Nejprve jako vždy zdvořile pozdravíme naše posluchače. Dobrý den a vítejte u příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Moc vás zdravím.
A teď pozdravím já tebe stylovým námořnickým ahoj.
Ahoj.
Protože na rozhlasových vlnách se budeme plavit do jižního Tichomoří.
Zkusím ti odpovědět neméně stylově, a sice pozdravem Jaorana. Ten pro změnu používají domorodci na největším ostrově francouzské Polynésie.
A tím je zkouška ze zeměpisu, přátelé. Ano, tím je tropický ráj jménem Tahiti. Tahiti je zároveň první indicie na cestě k odhalení dnešního tématu.
Po vzoru britských objevitelů zakotvíme v zátoce Matavai. Pamatuje radostná setkání i události dramatické.
Ano, včetně těch, které nepříjemně vyvrcholily 28. dubna roku 1789 nedaleko ostrova Tofua.
Cílem nevydařené výpravy byla naše druhá indicie. Strom zvaný chlebovník obecný. Ale i když mluvíme o ráji, tak jablko sváru musíme hledat jinde.
Ano, u lodní posádky. Rozdělila se totiž tehdy na dva tábory a byla z toho vzpoura. A tímto slovem jsme vám napověděli do třetice.
Při vší skromnosti myslím, že jako navigátoři jsme spolehlivě určili směr, takže zvedáme kotvy a vyplouváme. Obchodní zájmy hýbou světem a do značné míry také podobou těchto příběhů z kalendáře. Po kolonizaci karibské oblasti v 18. století každopádně svět proměnili navždy. Mimo jiné vlivem anglického výboru pro západní Indii.
Pochopte, už tenkrát měla podnikatelská lobby dlouhé prsty. Zastupovala totiž zájmy cukrovarníků a obchodníků, tedy mužů, kteří vydatně obohatili anglický jídelníček.
Dodávali kávu, rum, exotické koření nebo třtinový cukr. Trh byl nenasytný, poptávka rostla a s ní i počty otroků na zámořských plantážích.
A to byl problém. Otroky přivlečené z Afriky bylo nutné vydatně a levně živit. Takže to chtělo nějakou superpotravinu, která dokáže nasytit davy.
S dobrým tipem přišel přední botanik Joseph Banks. Už dlouho snil o importu chlebovníku, nenáročného stromu, který zkoumal na výpravě s mořeplavcem Jamesem Cookem.
Těžké obří plody důkladně otestoval. Byly výživné a po upečení připomínaly čerstvý chléb. Odtud pochází anglický název.
Tak vznikl plán vysadit chlebovníky na kolonizované Jamajce. Jenže do výběrového řízení se, jak si nikdo nepřihlásil, převoz rostlin přes oceán byl příliš riskantním podnikem.
Ale páni podnikatelé si nakonec přece jen poradili. Využili svých politických kontaktů a pod záminkou vědeckého výzkumu udělali ze soukromého zájmu zájem státní.
Velice tomu pomohlo, že Joseph Banks byl prezidentem Královské společnosti pro přírodní vědy. Král Jiří III. Na botanický experiment slyšel.
A Sir Banks ho ujistil, že rostliny nazbírají na ostrově Tahiti a zároveň tam provedou nová měření a upevní britskou nadvládu nad oblastí.
Tohle zabralo. Admiralita koupila starší trojstěžník a upravila ho k novému účelu. Největší komfort měly mít sazenice.
No nepřeháníme. O dvě trávaná kajuta pro chlebovníky zabrala polovinu podpalubí. Dala se vysoušet a k jejímu vybavení patřil i zavlažovací systém.
Vše na úkor posádky a běžného inventáře. Z těžké techniky chránila náklad jen 4 dlouhá děla. Na armádní plachetnici nic moc.
Snad jí mělo chránit jméno. Bounty. Bounty totiž znamená šťastná. Ovšem ironií osudu se právě tahle Bounty stane obětí námořnické vzpoury. Legendární vzpoura na lodi Bounty, o které vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, měla dva hlavní aktéry. Kapitána Williama Blaye a vůdce vzbouřenců Fletchera Christiana. Tak si teď ty dva mořské vlky trochu představíme.
Budoucí viceadmirál královského námořnictva William Bligh se narodil v roce 1754. O jeho kariéře rozhodli rodiče. Službu na armádní lodi nastoupil v 7 letech.
No tedy, měl duši umělce a trauma z válečného tažení se tak na něm podepsalo. Ale válčil dál. A brzy z něj byl ostřílený námořník s velitelskými ambicemi.
A také s pověstí vynikajícího navigátora a kartografa. Navíc výborně kreslil. Toho si všiml objevitel Austrálie James Cook a vzal ho na svou třetí expedici.
Ano, zároveň šlo o jeho poslední cestu. Na Havaji totiž Cooka zabili domorodci. Přímo před očima Williama Blaye, který mu vděčil za spoustu nových zkušeností.
Jednou z nich bylo využití chlebovníku. William byl z jeho vlastností nadšený, a to natolik, že vyfasoval přezdívku Chlebovníkový Bligh.
Lepší kvalifikaci k velení na lodi Bounty, aby pohledal. Ale na to si ještě musel počkat, nejdřív se oženil.
S milovanou ženou Betsy si pořídili 8 dětí. Přežilo 6 děvčat a ta potřebovala věno, takže si tatínka moc neužila.
Perspektivní důstojník William Bligh sloužil na dělových lodích. Nějakou dobu ho tak živila americká válka za nezávislost, jenže ta netrvala věčně.
Mír ho zaskočil. Admiralita ho poslala na dovolenou za poloviční plat a to bylo zlé. Proto rád přijal nabídku Betsyina strýčka.
A nastoupil k východoindické společnosti. Velel pak obchodním lodím a do své posádky přijal jednoho mladíka z manželčina příbuzenstva.
Fletcher Christian pocházel z významné rodiny z ostrova Man. Stejně jako Bligh sloužil předtím v královském námořnictvu,
ke kterému nastoupil v 17 jako plavčík. Z pohledu personalistů byl tenkrát věkově za zenitem. K námořnictvu se běžně chodilo v 15.
O to více se snažil a v kapitánu Blajovi našel patrona a učitele. Jak se říká, známosti mívají větší váhu než znalosti. O příčině rebelie, ke které došlo na lodi Bounty 28. dubna 1789, dlouho panovaly zkreslené představy. Dobrých 200 let měl William Bligh pověst tyrana.
Tyrana tak bezcitného, že mu utekla půlka posádky. Raději obětovala svou čest, než aby pod ním sloužila. A čest ta se v Anglii cenila nad zlato.
Objektivní rekonstrukce té události se už nedobereme, ale nabídneme fakta. A faktem je, že loď Bounty se na výpravu přes půl světa nehodila.
Na délku měla totiž jen o 3 metry víc než tenisový kurt. Před úpravami pod palubí na ní sloužilo 15 lidí. Velitel Bligh jich ale měl 45 a k dispozici jen polovinu prostoru.
Některé muže přijal z protekce. Taková byla daň za vedoucí funkci. Přesto si myslel, že vybral správně a že budou odolní.
Konec konců měl mezi nimi i známé, včetně botanika z Cookovy expedice Davida Nelsona. Nicméně na ponorkovou nemoc bylo zaděláno od počátku.
Nejdřív se zpozdilo povolení k plavbě a pak námořníky zdržel protivítr. Vypluli s fatálním zpožděním 23. prosince 1787.
A hned první den málem došlo ke smrtelnému úrazu. Další varovné znamení čekalo u mysu Horn. Tudy vedla taková, řekněme, Blájova zkratka.
Taková dost pofiderní zkratka. Kvůli bouřím se měsíc skoro nehnuli z místa. Alespoň, že kritické dny prověřily jejich kvality. Výsledek se jevil nadmíru uspokojivě.
Jak víme od Williama Bligha, Bounty nazýval něžně lodičkou a jedním dechem chválil svůj odolný a zdravý tým. S tímto optimismem to pak otočil k misu dobré naděje.
Jak po něm původně chtěla admiralita, jenže nervy začaly pracovat. Po nutné pauze na Tenerife odmítal zastavovat.
Namísto toho snížil příděl jídla, aby jim vydrželo až na Tahiti. Měl to vymyšlené, například pitnou vodu filtrovali skrze krápníky.
Inu žák Jamesa Cooka se nezapřel. Používal osvědčené metody, jenže nikomu nic nevysvětloval. Když jeden z mužů zemřel, nařídil jako zdravotní prevenci tanec.
Zároveň začal protežovat Fletchera Christiana na úkor svého oficiálního zástupce Johna Fryera. Psychický rozklad posádky byl zřejmě nevyhnutelný. Na počátku dnešního příběhu z kalendáře byl údajný botanický experiment ovšem s výrazně vypočítavým a ziskuchtivým pozadím. Autoři tohoto nápadu připravili prostěhování sazenic chlebovníku z ostrova Tahiti, plavidlo, které do té doby možná svět neviděl. Jméno Bounty ovšem lodi žádné štěstí nepřineslo, spíš naopak. Na její palubě se totiž nejprve sešli a později i tvrdě střetli kapitán William Bligh a jeho vzdálený příbuzný námořník jménem Fletcher Christian. Spolu s nimi se na velmi malé lodi tísnilo více než 40 mužů a od počátku byli vystaveni tlaku, nepřízni osudu i počasí. Když pak kapitán Bligh v touze dohnat zpoždění odmítal zastavovat, snížil mužstvu příděl jídla a ještě si zkomplikoval vztahy se svým zástupcem, na velké problémy bylo zaděláno.
Dále se podíváme na Tahiti, jak to tam vypadalo, když posádka lodi Bounty na ostrov doplula a čemu se námořníci v době nečekaně dlouhého pobytu věnovali. No, leccčemu. Každopádně, když se znovu ocitli na palubě, byli jako vyměnění a část z nich se, řečeno dnes dosti rozšířeným termínem, radikalizovala. Důsledky známe. A rozhodně se u nich pozastavíme. Stejně tak neopomeneme vyzvednout zdatnost, chytré počínání, odolnost a výdrž hlavního hrdiny našeho příběhu jménem William Bligh. A také nevděk, který světu vládne a který dopadl i na jeho hlavu.
Ostrov lásky Tahiti přijal anglickou expedici s lodí Bounty s otevřenou náručí. Místní vládce Tinach si pamatoval Williama Blaye i ostatní spolupracovníky Jamese Cooka.
Opatroval Cookův portrét, na který se Bligh musel zapsat jako do návštěvní knihy. A návštěva to byla dlouhá.
Pochopte, chlebovníky totiž měli po sezóně. Než je botanici mohli pozbírat, vytřídit a vypěstovat, uplynulo 5 měsíců.
Mezitím se část posádky zblížila s domorodci. Tahiti byl ráj jako z biblického starého zákona. Modrá laguna, zelené hory, hojnost ovoce, hojnost ryb.
A také pokušení v podobě stepilých ostrovanek, bytostí, které neměly ani zdání o existenci korzetů a spodniček, byly bezprostřední a vstřícné.
Pro Angličana georgiánské éry naprostá zjevení. A platilo to i opačně. Bílí muži byli pro Tahiťanky atraktivní i si zvami po neštovicích a s křivýma nohama.
William Bligh s tím počítal a situaci, řekněme, monitoroval. Sám se věnoval chlebovníkům, kartografii a pozorování oblohy.
Pravda, pár pravidel pro kontakt s domorodci vydal, ale ta se týkala obchodování a prevence konfliktů.
Takže mu posádka tak trochu zvlčila. Vedle tahitských žen si někteří pořídili i tetování. Tahle bolestivá procedura dělala z chlapců muže.
Pravdou je, že na rituální obarvení celých hýždí si nikdo netroufl, ale dát si vytetovat podvazkový řád bylo taky odvážné a hlavně provokativní, vždyť jde o jedno z nejprestižnějších vyznamenání navzdory poněkud matoucímu názvu.
Morálka mužstva zkrátka upadala. 4 námořníci dokonce ukradli zbraně a pokusili se o dezerci. William Bligh je dal zbičovat.
A u tohoto momentu se zastavíme, protože dokládá, že velitel Bounty nebyl zas tak velký kruťas. Na zámořských lodích šlo o běžný trest.
A takových 100 nebo i 300 ran důtkami prý nebylo výjimkou. Jenže na smrt zbičovaný hříšník byl k ničemu. Možná i proto se Bligh držel zpátky.
Maximální trest, který udělil, bylo 2x24 ran. Posádka Bounty si to opět vyložila po svém. Možná jako jeho slabost, nebo jako projev pohrdání. Svému veliteli prostě nerozuměla. S tisícovkou sazenic chlebovníku a dalších rostlin opustila loď Bounty, kterou sledujeme v těchto příbězích z kalendáře, ostrov Tahiti. Loučení bylo těžké, stejně jako obnovení námořnické disciplíny.
Kapitán William Bligh svou posádku nepoznával, ale ani ona jeho. Po vyplutí byl psychicky nevyrovnaný, mýval záchvaty vzteku a paranoje.
Terčem útoku se stal Fletcher Christian. Někdejší oblíbenec si to však nenechal líbit. A tak 28. dubna 1789 došlo ke vzpouře. Při ní kapitána zatkli a vysadili do člunu.
Za ním putovali všichni, kteří se vzpourou nesouhlasili. Dva odborníky ale Christian zadržel násilím a pár Blyových věrných se už do člunu nevešlo.
Popravdě chaotická situace měla nerozhodné skóre. Ke vzbouřencům se přidala jen slabá polovina posádky a osazenstvo člunu vybavila pro přežití.
Dostalo zásoby na cestu, nářadí a další nezbytnosti, mezi nimi i lodní deník a kompas. Poté loď Bounty zamířila, ano, hádáte správně, zpátky k Tahiti.
Před Williamem Blyem a jeho věrnými byla snad nejdelší plavba, jakou kdo v otevřeném člunu vůbec podnikl. Urazili v něm více než 6000 kilometrů.
Trasou plnou nástrah, jako byly korálové útesy a bojovní domorodci. Kvůli nim se báli kdekoliv přistát.
Plavbu přežili jen díky Blyovým zkušenostem a přísnému režimu. Denní příděl potravy byla unce chleba a čtvrt litru vody.
Nemocní a na smrt vyčerpaní muži dorazili v polovině června na ostrov Timor v Indonésii. Z holandské kolonie šlo hlášení britské admiralitě. Na Bounty a její posádku byl vydán zatykač.
William Bligh se vrátil domů, ale v náručí manželky Betsy se moc neohřál. Brzy se pro chlebovníky vydal podruhé.
To tedy smekám. Na Tahiti se v té době válčilo, přesto výprava sazenice dokázala získat. Ale kde vlastně skončily ty, které vezla Bounty?
V moři. Vzbouřenci je s gustem vyházeli. Tahitianům ovšem nalhali, že Bligh potkal Jamese Cooka a odplul s ním.
Pochopte, z bezpečnostních důvodů totiž místním neřekli, že kapitán Cook je mrtvý. Jeho věrný žák Bligh byl ovšem živý a druhou várku chlebovníků už na Jamajku úspěšně dovezl. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří vzpouře na lodi Bounty. Taková vzpoura proti velícímu důstojníkovi a navíc krádež lodě královského námořnictva, to byl obrovský skandál. Admiralita proto vyslala do jižního Pacifiku fregatu jeho veličenstva jménem Pandora.
Kapitán Edwards měl jediný úkol – zločince vypátrat, pochytat a přivést nazpátek. Za tím účelem byla na palubu nainstalována dřevěná cela.
Říkalo se jí docela vtipně Pandořina skříňka. A hned po přistání na Tahiti se začala plnit. Skončili v ní jak rebelové, tak ti, které Fletcher Christian zadržel násilím.
Edwards mezi nimi nečinil rozdíl. O vině a nevině 14 zadržených měl rozhodnout až soud. Vrásky mu ale dělala jiná věc.
Stále neměl hlavního viníka ani ztracenou loď Bounty. Po těch jakoby se slehla zem. A nejhorší bylo, že Pandoru potkal stejný osud.
Během návratu ztroskotala a několik vězňů se utopilo. Přeživší muži pod Edwardsovým vedením skončili v záchranném člunu.
A stejnou cestou jako před nimi William Bligh dorazili na Timor. Předvojenský soud v anglickém Portsmouthu pak předstoupilo 10 obžalovaných.
Spravedlnost byla zase jednou slepá, hlavně kvůli protekčním vazbám. 4 vzbouřenci byli osvobozeni a 3 dostali milost. 3 pak skončili na šibenici.
Spekulovalo se o tom, že soud byl podjatý. Kdo měl známosti a peníze, ten vyklouzl a odnesli to ti nejchudší.
Nemilé překvapení čekalo i na kapitána Blaje. Po úspěšném převozu chlebovníků na Jamajku ho doma uvítali chladně. Mohl za to bratr Fletchera Christiana.
Tento šikovný právník na kapitánovi nenechal nit suchou. Právě díky němu získal pověst tyrana. Nicméně svět měl brzy jiné starosti.
V Evropě úřadoval císař Napoleon a kauza Bounty utichla. Teprve v roce 1808 narazila americká tuleňářská loď na neznámý ostrov Pitcairn.
On nebyl úplně neznámý, byl jen chybně zakreslený. A ukázalo se, že Fletcher Christian to věděl. Proto se právě sem uchýlil se svou tahitskou ženou a několika dalšími členy posádky.
Na opuštěném ostrově založili novou civilizaci. Američany uvítal Fletcherův syn Thursday October. Je před námi poslední stránka ze scénáře k příběhům z kalendáře, které tentokrát sepsala Veronika Boušová. O osudu lodi Bounty a utečenců podal zprávu Alexander Smith. Jmenovala se Poslední přeživší na Pitcairnu. Jeho výpovědi se lišily, tak je prosím berme s rezervou.
Jisté je, že Bounty šla ke dnu. Rebelové ji použili jako materiál ke stavbě nové osady a žili v ní idylicky s tahitskými přáteli a manželkami.
Jenže Fletcher Christian postupně ztrácel autoritu a jak to v intenzivní komunitě bývá, došlo k hádkám. Konflikt skončil krveprolitím, při kterém byl měkký vůdce vzpoury na Bounty zabit.
Jeho hrob nebyl nikdy nalezen, ale jeho potomci žijí na Pitcairnu stále.
Dobrodružný příběh vzpoury nedal spát lovcům pokladů. V roce 1933 se objevilo kormidlo z lodi Bounty.
O čtvrt století později pak známý průzkumník Louis Marden našel kotvu a různé drobnosti. Z hřebíků si nechal vyrobit manžetové knoflíčky.
A za tohle všechno může jeden podnikatelský plán na vysazení chlebovníků. Mimochodem přišel, jak se říká, vniveč.
Obyvatelům v anglických koloniích prý chlebovník ani trochu nechutnal. Raději se dál stravovali po svém.
Tak ať vaše plány vniveč nevycházejí, naopak ať se vám všechno daří a ať se do nich určitě vejdou i další příběhy z kalendáře.
Budeme se na vás těšit.